Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկումը տեղ է ունենում։ Արցախում քննարկումներ են Ադրբեջանի առաջարկած Աղդամի ճանապարհով բեռներ ստանալու հարցի շուրջ, հայտնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Որքանով է երաշխավորված Երևան-Կապան օդանավով թռիչքների անվտանգությունը։ 5 օր առաջ Սյունիք օդանավակայանի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներից հետո հարցը դեռ պատասխան չունի։ Այսօրվանից մեկնարկել է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձն է։ Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձն է, օրվա առիթով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում նշված է. «Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, մեր տարածաշրջանի երկնքում»։ Այսօր մեկնարկում է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրությունն է։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը ժամանել է Երևան, այսօր նրան ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կասպշիկը այցելելու է Լաչինի Միջանցք, իրավիճակը տեղում գնահատելու և զեկույց պատրաստելու նպատակով։ Այսօր առավոտյան Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ևս 100 մարդ։ Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը, հաղորդում է, որ նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիություն ընդունած էթնիկ հայեր են, ինչպես նաև ռուսական անձնագրեր ունեցողներ։ Ուրիշ լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ նրանց թվում նաև Հայաստանի քաղաքացիներ կան։ Լաչինի ադրբեջանական անօրինական անցակետում նրանց փաստաթղթերը և իրերը ստուգվել են։ Պետական այցով Ադրբեջանում գտնվող Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը կնոջ հետ ժամանել է Ֆիզուլի։ Ֆիզուլի օդանավակայանում նրանց դիմավորել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և նրան կինը, նրանք միասին մասնակցել են միջնակարգ դպրոցի բացմանը։ Ուզբեկստանի նախագահը այցելելու է նաև Շուշի։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը հաղորդում են օթային նոր գրոհների, զոհերի և ավերածությունների մասին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդում է, որ օթատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնակատար է նշանակվել այդ ուժերի շտաբի պետ գեներալ Վիկտոր Ավզալովը։ Նա փոխարինել է գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինին, ով հունիսից ի վեր Եվգենի Պրիգոժինի խռովությունից հետո հանրությանը չի երևացել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Մոսկվայից տեսակապով ելույթ է ունեցել բրիքսի գագաթաժողովում։ Նա հարավաֆրիկյան հանրապետություն չի մեկնել, որտեղ կարող էր ձերբակալվել։ Միջազգային քրեական դատարանի որոշման համաձայն դատարանը նրան ձերբակալելու օրդեր էր տվել ուկրաինացի երեխաներին Ռուսաստան տարհանելու ռազմական հանցագործության համար։ Վրաստանը 11-րդ անգամ անցկացնում է միջազգային զորավարժություններ, որին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի և գործընկեր 22 երկրների 3600 զինծառայողներ։ Տարածաշրջանից զորավարժություններին մասնակցում է Թուրքիան և Ադրբեջանը։ 3-7 օրը 80 տարեկան հասակում մահացել է իտալացի հայտնի երգիչ Տոտո Կուտունյոն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Արցախում քննարկումներ են Ադրբեջանի առաջարկած Աղդամի ճանապարհով բեռներ ստանալու հարցի շուրջ 3 խորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպել եւ նրանց կարծիքն է լսել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորը։ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակը չի հերքել քննարկումների մասին լուրերը, բայց նշել է, որ այս հարցով դեռ որոշում չկա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ստեփանակերտը հերքում է, թե նախագահ Արայիկ Հարությունյանը արդեն ընդունել է Աղդամի ճանապարհը օգտագործելու Բաքվի առաջարկը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը Արմենպրեսին ասել է, Արայիկ Հարությունյանը երեկ ու այսօր փակ քննարկումներ է անցկացրել պետական, քաղաքական և հանրային տարբեր շրջանակների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են ադրբեջանական պաշարման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ու անվտանգային խնդիրները, Արցախի անելիքները ու հանգուցալուծման ուղղությամբ տարբեր միջնորդական առաջարկները, որ որևէ որոշում չի կայացվել, քննարկումները շարունակվում են եւ նախագահ Հարությունյանը առաջիկայում իրավիճակի եւ իշխանության մտեցումների վերաբերյալ տեղեկությունները հանրայնացնելու է անձամբ, ասել է Ավանեսյանը, թե երբ ոչ մի հստակություն չի մցրել։ Նախագահի հետ հանդիպումներից մեկին երեք մասնակցել է ընդդիմադիր արդարություն կուսակցության ղեկավարը, տեղեկացրեց նույնանուն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը։ Արցախի նախագահը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ասել է, Ադրբեջանի կողմից Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բացելու ճնշում կա։ Հակոբյանը կարծում է, այդ հանդիպումները Արայիկ Հարությունյանը նախաձեռնել է որոշում ընդունելու համար։
Ներկայացվել է, որ Ադրբեջանի կողմից ճնշում կա, պահանջ կա, որպեսզի ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը մեկ անգամ օգտագործվի, որից հետո իբրև թե եւ այլն արդեն քննարկումներ լինեն։
Ստեփանակերտ Բաքու քննարկումներ սկսվեն։
Միգուցե, ես դրա ասեմ, որևէ մեկը հստակ որևէ բան չի ներկայացնում։ Աննեղեպես առաջին փուլում այդ ճնշման մասին է խոսքը գնացել։ Չեմ ստի, չի եղել այդպիսի, որ եթե նախագահ դիրքորոշում հայտնացնի, ուղղակի ինքը հայտնել է այն, ինչ որ կա, եւ կարծիք է ուզել լսի։ Ես ասում եմ, մեր կուսակցությունը ինչ կարծիքի հայտնելու են, դեմ ենք։ Սա այն Արցախի համար ամենավտանգավոր բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ։ Ես չգիտեմ, ինչ լրջությամբ են քննարկելու կամ որոշում կայացնում։
Իսկ եթե չի շահագործում, նախագահը ասում է, ինչ է լինելու։
Ոչ։
Իսկ եթե շահագործում է, նախագահը ասում է, օրինակ, որ դրա դիմաց Ադրբեջանը պատրաստ է լաչի։
Ոչ, որովհետև մենք եւս դա ենք պահանջում, որ ինչպես անցած տարի, երբ հանձնվում էր Բերձոր աղավնուն, այն ժամանակ էլ մենք ասում էինք, խնդրեմ, տեղափոխեք լաչի Միջանցքը, բայց բերեք երեք ստորագրություններով փաստաթուղթ, որով Միջանցքի դերակատարումը կամ գաղափարը չփոխվի։ Չարվեց դա, եղավ դա ամեն ինչ բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում։ Հիմա եւս մեր պահանջը դա է, եթե կա որևէ առաջարկ, խնդիր չքննարկենք, բայց դա պիտի լինի գրավոր։ Եթե կա իրար փողզիչումներ ու գնալու տարբերակ, խնդիր չկա, բայց դա պիտի լինի գրավոր, հաստատված։ Որևէ բան չկա, այդ ամեն ինչ արվում է ինչ որ բանավոր օդում ծախված իրար փոխանցումներով, որը չի կարող հիմք ունենալ։ Ազնի խոսքի վրա, որ նախ դուք եկեք ակնայով, վաղը թույլ տվեք մենք վայրի միջազգով, դա անկեղծ ասած իմ համար շատ անհրաժեշտ չի ցաղելի։
Բայց չկա փաստաթուղթ, դուք համոզված եք։
Մենք հարց ենք տվել, կա նման բան, պատասխանը որ ոչ։
3
Այո։
Ոչ նախագահականը, ոչ գործադիր ու օրենսդիր մարմնի իշխանական ներկայացուցիչները առավոտից չեն պատասխանում ազատության զանգերին։ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակը խոսել էր իրավիճակը հանգուցալուծելու առաջարկներից, բայց ոչ դրանց բովանդակություններ բացահայտել, ոչ էլ թե ում կողմից են ստացվել։ Եվրամիության բարձրաստիճան անանուն Պաշտոնյան ազատությանը փոխանցել է, որ Սոֆիայում նախատեսված, սակայն չկայացած հանդիպումից հետո Ստեփանակերտ Բաքու նոր հանդիպման հարցը այս պահին փակուղում է։ Ընդ որում նշել է, որ սեղան որևէ նոր առաջարկ չկա ու առայժմ հայտնի չէ, երբ եւ որտեղ կարող է կողմերի հաջորդ հանդիպումը կայանալ։ Եվրոպացի Պաշտոնյան պնդել է, Բրյուսելը շարունակում է մնալ անշահախնդիր ու անկեղծ միջնորդ Բաքվի եւ Երևանի միջև բանակցություններում։ Այս անորոշության պայմաններում ըստ Եվրոպացի Պաշտոնյայի Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի կոչը հնարավորինս շուտ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև երկխոսության նպատակով հանդիպում անցկացնելն է։ Նախագահ Միշելը ադրբեջանական կողմին շեշտել է Լաչինի ճանապարհը բացելու անհապաղ անհրաժեշտությունը, համապատասխան միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության եւ որպեսզի կանխվի հետագա լարվածությունը։ Նա նաեւ իգիտություն է ընդունում ադրբեջանական կողմի պատրաստակամությունը հումանիտար օգնություն տրամադրելու այլ ճանապարհներով ներառյալ աղդամով, հավելել է ազատության աղբյուրը։
Հինգ օր է անցել Սյունիք օդանավակայանի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներից, սակայն գլխավոր հարցերի պատասխանները դեռ չկան։ Ով էր ադրբեջանցին, որ կրակել է, ինչպես էր նա հայտնվել օդանավակայանին այդքան մոտ, որ փամփուշտները վնասեին օդանավակայանի պատուհաններից մեկը եւ տանիքը, ինչու սահմանապահ զորքերը չէին կանխել միջադեպը, եւ դիմելու է արդյոք Հայաստանը քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը։ Այս հարցերից բացի նաեւ արկախ է մնում թռիչքների անվտանգության հարցը, թեև մի թռիչք կայացել է, սակայն հաշվի առնելով ադրբեջանի որ տարձագանքն ու տեղի ունեցած միջադեպ, արդյոք կարելի է երաշխավորել, որ կրակոցները չեն կրկնվի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Կապանի Սյունիք հոթակայանի վրա ադրբեջանական կողմի կրակոցներից շուրջ 5 օր անց ազգային անվտանգության ծառայությունն այդպես էլ չի պարզաբանում։ Ի վերջո ինչպես էր ադրբեջանցիներին հաջողվել ավտոմեքենայով մոտենալ օթակայանի հարակից տարածքին, կրակել շենքի վրա, վնասել պատուհանն ու տանիքը և հեռանալ։ ԱԱՀ-ն օգոստոսի 18-ին միայն նշել էր, թե անհայտ անձը չպարզաբանված մեքենայով է եղել։ Պարզ չէր նա սահմանահատել է, թե ոչ։ Հաջողվել է պարզել այդ անձի ինքնությունը։ Արդյոք Ադրբեջանը արձագանքել է համատեղ քննություն անցկացնելու կամ տեսանյութեր փոխանցելու Հայաստանի ԱԱՀ-ի առաջարկին։ Այս հարցերի պատասխանները ազգային անվտանգության ծառայությունից ստանալ դեռ չի հաջողվում։ Ի դեպ առաջինը օթանավով Երևանից Կապան մեկնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազդարարելով կանոնավոր չվերթների մասին։ Ուղիղ մեկ օր անց սկսվեցին ադրբեջանական կրակոցները։ Անցած ուրբաթ օթակայանի պատուհաններն ու տանիքը վնասելուց հետո ադրբեջանական կողմը օթակայանի ուղությամբ կրակեց նաև շաբաթ օրը, ընդ որում Հայաստանի պաշտոնատար անձանց վայրիչքից ռոպեներ առաջ։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունը Երևան-Կապան-Երևան կանոնավոր թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու ուղությամբ քայլեր ձեռնարկում է։ Արդյոք կառավարությունը դիմելու է քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը Կապանի օթակայանի վրա ադրբեջանական կրակոցների և գույքային վնասներ պատճառելու հարցով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իրավապահ մարմիններն արդեն դեպքին արձագանքել են, իսկ քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը դիմելու հարցը գտնվում է Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեի իրավասության ներքո։
Կարող եմ շեշտել, որ ձեր քաղավիացիայի կոմիտեն թրիչքները, թրիչքի երթուղիները եւ մնացած հարցերը քննարկում է միջազգային քաղավիացիայի կազմակերպության հետ։ Եվ գործնական առումով ճիշտ կլինի հավելյալ պարզաբանումներ ստանալ քաղավիացիայի կոմիտեից։
Այսինքն, եթե նույնիսկ պետք է դիմել քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը, դա պետք է անի Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն։
Այո, որպես գործընկեր կազմակերպություն եւ աշխատանքները բոլոր ուղություններով մշտապես տարվում են։
Կապան կատարած վարչապետ Փաշինյանի թռիչքին Բաքվից կոշտ արձագանքեցին զգուշացնելով, Ադրբեջանը թույլ չի տա իր անվտանգությանը սպառնացող Կապանի օթակայանի շահագործումը։ Ադրբեջանի Մեջլիսի Պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահը պնդել էր, թե անհնար է Կապանի օթակայանում թռիչքներ ու վայրեջքներ իրականացնել առանց հատելու Ադրբեջանի օթային տարածքը։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է համաձայնեցնի իր թռիչքները Ադրբեջանի հետ, հակառակ դեպքում Բաքուն թույլ չի տա դրա շահագործումը։ Հիքմետ Բաբաօղլուն նաև պնդել էր, թե ակնհայտ է, որ Հայաստանը այդ օթակայանով զենք է տեղափոխելու և այն վերածելու է ռազմական օթակայանի։ Մեջլիսի մեկ այլ պատգամավոր Ազեր Բադամովն էլ մեռած նախագիծ էր որակել Կապանի օթակայանի շահագործումը, զգուշացնելով, եթե այն սպառնա իրենց երկրի անվտանգությանը, ապա այդ սպառնալիքը կչեզոքացվի։
Մեր սահմանապահները կարող են անձեն աչքով հետևել, թե ինչ է կատարվում օթակայանում։ Սա հաշվի առնելով կարող եմ ասել, որ Կապանի օթակայանը, որը Փաշինյանը հանդիսավոր բացեց, դատապարտված է վերածվելու թանգարանային նմուշի։
Բաքվից հնչած այդ զգուշացումներին Փաշինյանի խոսնակը կարճ է արձագանքում։
Այդ թռիչքները մեր պետական նշանակություն ունեն եւ այս պարագայում կարծում եմ, որ որևէ երրորդ երկրի միջամտությունը մեր ներպայծական գործերին անընդունելի է։
Այսօրվանից մեկնարկել է սեպտեմբերի 17-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, այն տևելու է 24 օր և ավարտվելու է քվեարկությունից 1 օր առաջ, հնարավորություն տալով երևանցիներին լրության օրը վերջնականապես կողմնորոշվելու 14 քաղաքական ուժերի միջև ընտրության հարցում։ Ինչպես է ընթանում քարոզարշավի առաջին օրը, հետևում է Անուշ Մկրճյանը։
13 կուսակցություն եւ 1 դաշինք 24 օր կհամոզեն երևանցիներին, որ հենց իրենց քաղաքական ուժն է ամենալավը հասկանում մայրաքաղաքի խնդիրները եւ քաղաքապետի իրենց թեկնածուն է իզորու լուծել դրանք։ Այսօր մեկնարկեց Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Իշխանապողության կոչով առավոտյան իր արշավը սկսեց ապրելու երկիր կուսակցության առաջնորդ Մանե Թանդիլյանը։ Այս ուժին սատարում է Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, որը տեսակապով էլ այսօր իր աջակցությունը հայտնեց կուսակցությանը։ Քաղաքապետի Նացու Թանդիլյանը, որ ոչ վաղ անցյալում Փաշինյանի կաբինետում նախարարի պաշտոն ուներ, ավականու ընտրությունները համարում է իշխանապողության առաջին հնարավորությունը։
Ընտրությունը կատարեն այն ուժերի միջև, որոնք ասելու են, որ իրենց մանդատը ծառայելու է իշխանապողությանը Երևանում։
Ազատության հարցին պատասխանելով Թանդիլյանը շեշտեց, իրենց քաղաքական ուժը չի ցանկանում առանձնացնել Երևանի խնդիրները Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային խնդիրներից, իսկ կուսակցության ուշադրության կենտրոնում Արցախն է լինելու։ Թանդիլյանի խոսքով ուժեղ Արցախի համար անհրաժեշտ է ուժեղ Երևան։
Եվ այս ամենը փոխկապակցված շղթայի մաս է։ Եվ մեզ համար այս պայքարը նրա մասին է, որ մենք ամրացնենք մեր պետականությունը եւ միայն կրկնում եմ, ուժեղ պետությունն է, ուժեղ Հայաստանն է ի վիճակի պաշտպանել Արցախը։ Մենք երևանցիներին ազնվորեն ասել ենք, որ հասկանում ենք, թե տարբեր մարդիկ ինչպիսի ընտրություն են անելու։ Լինելու են մարդիկ, ովքեր քաղաքական ընտրություն են անելու եւ մենք առաջարկելու բան ունենք նրանց։ Կան մարդիկ, ովքեր իրենց բակի խնդրի համար են ընտրություն անելու։ Կան մարդիկ, ովքեր ճոպանուղու համար են ընտրություն անելու։ Եվ այս ամենն ասելով մենք ընդհանրապես ցույց ենք տալիս, որ գիտենք բոլոր ընտրողների ցանկությունը, մոտեցումը։
Քաղաքապետի Թեկնածուն նաև նշեց, 50+ քվե չհավաքելու դեպքում չի միանա քաղաքացիական պայմանագրին, իսկ այլ ընդդիմադիր ուժերի, մասնավորապես Հայկ Մարությանի առաջնորդած ազգային առաջընթացին կմիանա, այս սցենարը Թանդիլյանը չբացառեց։
Կարմիր գիծ է ԿՊ-ի հետ որևէ համագործակցություն եւ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինի։
Մանե Թանդիլյանի նախկին թիմակից Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Դավիթ Խաժակյանը առավոտից քաղաքային հարցեր էր քննարկում։ Շենգավիթում բնակիչները Թեկնածուին իրենց մասնավոր խնդիրներն էին ներկայացնում։
Ուր ասես բողոքեցինք, ուր ասես, ոչ մի արդյունքի չհասանք։
Մեր քարոզարշավը իրականացնելու ենք այս տրամաբանության մեջ։ Լսելու ենք մարդկանց խնդիրները, որոնք տեղային են, և առաջարկենք դրանց համակարգային լուծումները։
Ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը, որ ժամանակին կոշտ քննադատում էր նախկին քաղաքապետեր Տարոն Մարգարյանին, Հայկ Մարությանին, այսօր այդուհանդերձ չհստակեցրեց, արդյոք ժամանակ չի ունեցել այս խնդիրների մասին խոսել օրինակ իշխանության Թեկնածու փաստացի քաղաքի ղեկավարող փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Խաժակյանը միայն ասաց, ընտրություններին գնում են իրենց օրակարգով։
Ես որևէ կաշկանդվածություն որևէ պաշտոնյայի, լինի քաղաքապետանում, լինի կառավարությունում չունեմ։
Քաղաքապետը ցանկանում դառնալ նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, որը գլխավորում է Մայր Հայաստան Դաշինքը։ Երևանյան ընտրությունները այս դաշինքում, որի մաս է կազմում նաև նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանի կուսակցությունը, կապում է Արցախի հարցի հետ։
Ամբողջական իշխանապահությամբ հնարավոր կլինի ապահովել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը, հնարավոր կլինի Երևանը Երևան պահել։
Խոսքն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար Անդրանիկ Թևանյանը որոշել է երգել, գիթառ նվագել, քարոզել ռոքով։
Եկել է քո ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչն այս ստերին, վերկաց կանգնիր, ձեռքդ պարզիր, ու ասա այո մեր պայքարի։
Արտասովոր ինչ քայլերի կդիմեն մյուս քաղաքական ուժերը Կերևա առաջիկա շաբաթների ընթացքում, այսօր ավելի ուշ սպասվում է մյուս քաղաքական ուժերի քարոզարշավը, Երևանի ավականու ընտրությունները կանցկաց սեպտեմբերի 17-ին։
Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձի արդիվ իր ուղերձում։ Արդյոք քաղաքացիները կիսում են Փաշինյանի մտահոգությունը և ինչն են համարում անկախության գլխավոր սպառնալիքը, պարզել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ուղիղ 33 տարի առաջ այսօրը 3-րդ հանրապետության ճանապարհը բռնած Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընդունած հիմնարար փաստաթուղթը, անկախության հռչակագիրը, որի հիման վրա 1 տարի անց հանրաքվե անցկացվեց ու Հայաստանն անկախացավ, վարչապետի կարծիքով խորը քննության կարիք ունի։
Անկախության հռչակագրով մենք հռչակեցինք խորհրդային միությունից հեռանալու ուղեգիծը, բայց եւ փակեցինք խորհրդային միությունից հեռանալու մեր բոլոր ճանապարհները, ասել է թե 20-րդ դարավերջին ընդունված անկախության հռչակագրով ուղեգրեց մի բանաձև, որը 20-րդ դարասկզբին մեզ արդեն իսկ բերել էր անկախության կորստի։
Իր շնորհավորական ուղերձում վարչապետն ըստ էության իր անհամաձայնությունն է արտահայտում հռչակագրի դրույթներին, չմանրամասնելով թե կոնկրետ որոնք են դրանք եւ արդյոք քննարկում են այն փոփոխելու հնարավորությունը։
Հռչակագրի տեքստի քննական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք ի վերջո ընտրել ենք այնպիսի խոսույթ եւ բովանդակություն, որի հիմքում դրված է մեզ խորհրդային միության մաս դարձրած բանաձևը։ Խոսքը տարածաշրջանային միջավայրի հետ կոնֆրոնտացիոն խոսույթի մասին է, որը մեզ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ էր պահելու մեր հարևանների հետ։
Հայաստանն արդեն 5 տարի ղեկավարող Փաշինյանը նշում է, բազմիցս է վերընթերցել անկախության հռչակագիրը, դրան վերաբերվել է ինչպես աստվածաշնչյան ուղերձի, սակայն 44-օրյա պատերազմից առաջ և հետո տարբերություն կա։ Հռչակագրի տեքստի հնարավոր փոփոխությունների մասին է ակնարկում վարչապետը, առայժմ պարզել չի հաջողվել։ Փաշինյանն առաջին անգամը չէ Հայաստանի խորհրդանիշների վերաբերյալ նման հայտարարություններ անում, Ամիսներ առաջ զինանշանից էր դժգոհել, նաև հայտարարել, թե Հայաստանը մեջբերեմ կադաստրի թուղթ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր իշխանության որդեգրած խաղաղության օրակարգն անկախության օրակարգն է։ Խորհրդային միության փլուզումից 3 տասնամյակ անց վարչապետը պնդում է. Քանի դեռ խաղաղություն չկա, սովետական միության ուրվականը թևածելու է Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկնքում։ Այսօր ազատության հարցին, թե Հայաստանի անկախությանը սպառնացող ինչ վտանգներ կան, քաղաքացիները հիմնականում հենց խաղաղության անհրաժեշտության մասին էին խոսում։
Բոլորդ ամենից տենում եք, աշխարհում մենակ չենք ապրում, ընդհանրապես տենց։
Ոչ խաղաղությունը, խաղաղությունն ամենակարևոր, եթե խաղաղությունը չլինի, չենք պատկերացնում, առանց խաղաղության ոչ մի բան չի լինի։
Ռուսաստանը, իմ կարծիքը դա է տղաս, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ համատեղ Ադրբեջանի։
Խաղաղություն։
Մեր անվտանգությունը, մենք վտանգված ենք ու ոչ մի սպասելիք էլ չկա, որ կարողանանք այս իրավիճակից դուրս գանք, քանի որ ամբողջ աշխարհը գիտի, ողջ պատմությունը կա, ասվել է, որ միայն ուժեղների հետ են նստում հարց լուծելու, իսկ մենք ոչ մեկ ու ոչինչ չունենք։
Խնդիրներ են ծագել անպտղության հաղթահարման պետական ծրագրի հետ կապված։ Մի քանի տասնյակ կանայք, որ դիմել են պետական ծրագրին, անցել են նախապատրաստական փուլերը, այժմ կարող են ստիպված դադարեցնել գործընթացը, քանի որ պտղաբերության կենտրոնից հայտարարել են, ֆինանսավորումը կասեցվել է։ Եթե ֆինանսավորումը չվերականգնվի, կանանց արդեն իսկ կատարած բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ջուրը կընկնեն։ Կառավարությունից, սակայն, պնդում են, ֆինանսավորումը չեն դադարեցրել և հիվանդանոցներին են կոչանում ստացած գումարները ճիշտ կառավարել։ Չնն եմ անդրադառնում։
Արհեստական բեղմնավորման էկոյի միջոցով մայրանալ ցանկացող շուրջ 70 կանայք դժգոհում են, որ անցել են նախապատրաստական որոշ փուլեր, բայց հետո պնդում են պտղաբերության կենտրոնից իմացել են, որ պետական ֆինանսավորումը կասեցվել է, իրենց բուժումը կշարունակվի, երբ պետությունը հավելյալ գումար տրամադրի։ Սա Անուշ Մկրտչյանի պնդումն է, նա էկոյի միջոցով մայրանալ ցանկացող ֆեյսբուքյան խմբի հիմնադիրն է, ասաց 1400 կին կա այդ խմբում։ Տևական ժամանակ է այդ խնդիրն այնտեղ քննարկվում ու այդ 70 կանայք ասաց իրեն են դիմել։
Ես գրավոր դիմում եմ ներկայացրել, որ ունենք շահառուներ պտղաբերության կենտրոնում, ովքեր դիմել են հաստատ վելապետ պատվերով դիմումը, աղջիկները իրենց գործընթացը սկսել են եւ ավարտին չեն հասցրել, բայց քանի որ անալիզների մեջ կա վաղեմության ժամկետ, մարդիկ կան, որ անհրաժեշտ է հրատապ վիրահատություններ, այսինքն նույնիսկ աղջիկներ կան, որ այդ ծախսերը իրենց գրպանից են հոգացել, որովհետեւ ֆինանսավորումը կասեցվել։
Այս կանայք 2019 թվականից գործող անպտղության հաղթահարման ծրագրի շահառուներն են։ Ծրագիրը գործում է Երևանի 6 բուժկենտրոններում, դրանցից մեկն էլ պտղաբերության կենտրոնն է։ Մկրտչյանը պնդում է, եթե պտղաբերության կենտրոնում հերթագրումները շատ են, մյուս 5 կլինիկաներ կարող են դիմել այն կանայք, որոնք դեռ նախապատրաստական փուլեր չեն սկսել, բայց նրանք, որոնք ընտրել են պտղաբերության կենտրոնն ու արդեն որոշ պրոցեդուրաներ են անցել, չեն պատրաստվում ընդհատել բուժումը կամ շարունակել այլ կենտրոն։ Այսպիսի կանանցից մեկն էլ անանուն մնալ ցանկացող մեր այս զրուցակիցն է, որը մինչև անվճար այս ծրագրից օգտվելն արդեն 3 միլիոն դրամ է ծախսել, բայց ապարդյուն։ Որոշել են պետության անվճար ծրագրից օգտվել, բժշկի ցուցմամբ էկոյի նախապատրաստող դեղերը խմել։ Հասել է էկոյի բուն փուլին, որը կոչվում է խթանում, բայց հենց այդ փուլում էլ կիսատ է մնացել բուժումը, որովհետև հիվանդանոցից այսպիսի պատասխան է ստացել։
Եվ այլն հնարավոր չի առնակել, քանի որ ֆինանսավորում չկա։ Ես անգամ այսպիսի առաջարկ եմ այլ կլինիկային, որպիսի իզուրի համանակ չկորցնենք, մենք պատրաստենք գնանք վարկով գումարը վերցնենք, սկսենք, այն պայմանով, որ երբ որ արդեն ֆինանսի, որտեղ ասում են, որ շուտով լինելու է վերաֆինանսավորումը եւ այլն, եթե կլինի, դուք արդեն մեր գումարը կարող եք հետ վերադարձնել, բայց մենք չենք ուզում դա դադարեցնենք, դա ընդունվեց։
Անանուն մնալ ցանկացած մահացած կինը պնդեց հուլիսի կեսերին նախարարության թեժգից է զանգել ու կրկին նույն պատասխանը ստացել. Սպասեք։ Պետության կողմից անվճար իրականացվող արհեստական սերնավորման, բեղմնավորման, փոխնակմոր ծառայությունների շնորհիվ միայն այս տարի սպասարկվել ու բուժման տարբեր փուլերում է գտնվում 2876 կին, 301-ն արդեն հղի է, 57 երեխա ծնվել է, ընդ որում 9-ը պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքում։ Ամսվա սկզբին էլ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարությունից լրացուցիչ 500 միլիոն դրամ խնդրեց այս ծրագիրը շարունակելու համար։ Փոխնախարար Արտակ Ջումայանն ազատությանն ասած գումարը նախարարությունը ստացել է հիմա փաստաթղթերի ստորագրման փուլն է։ Պաշտոնյան ընդգծեց, թեև լրացուցիչ գումար են խնդրել կառավարությունից, բայց հիվանդանոցները գումարի պակաս չեն ունեցել։ Ավելին, այդ 6 բուժկենտրոններին հրահանգել են ոչ մի կնոջ բուժում կիսատ չթողնել։
Մենք չենք տալիս հրաման, որ արեք այս մի փուլը, որից հետո կտանք ևս 1 հրաման նույն մարդու համար հաջորդիվ փուլերի համար, այլ տալիս ենք հրաման և ասում ենք, որ դուք կատարեք գործողությունը և շարունակաբար ներկայացնելով կատարված գումարի փոխհատուցման հարցը։ Գումարի հետ կապված չի կարող լինել որևիցե խնդիր, այսինքն ծրագիրը ընդլայնվել է, ծրագիրը գնալու է և որևիցե տեղ ծրագիրը չի կարող ընդհատվել։ Դա վարչապետի հստակ ցուցումն է։
Անպատղության խնդրի առաջ կանգնած կանանց համախմբած Facebook-յան խմբի հիմնադիր Անուշ Մկրտչյանն ազատությանն ասում է, առողջապահության նախարարին 2 նամակ է ուղարկել, որ հասկանա, ինչու է կասեցվել ֆինանսավորումը։ Զանգահարել ու աշխատակիցներից մեկի հեռախոսահամարն են փոխանցել։ 2 շաբաթ է ասած չի կարողանում կապ հաստատել այդ մասնագետի հետ։ Երրորդ նամակով էլ խնդրել է, որ իր հարցերին մասնագետ պատասխանի, որպեսզի բացատրությունները փոխանցի իր խմբի անդամներին, այսինքն հարցազրույց։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, նախորդ 2-ը չեն ստացել, միայն 3-ն են ստացել ու մանրամասն պատասխանել։ Ու ինչ պաշտոնապես հայտարարվում է, որ անպտղության հաղթահարման այս ծրագիրն ընդլայնվում է ու մինչև տարեվերջ ևս 750 կին կներգրավվի։ Անուշ Մկրտչյանը պնդում է, իր հիմնադրած խմբի կանայք դեռ շարունակում են խնդիրների բախվել, հետազոտություններն անցել են, խթանման փուլին ընդառաջ հիվանդանոցից պատասխան ստացել, ֆինանսավորումը դադարեցված է, բուժումը չեն կարող շարունակել։
Տեսենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ուկրաինայում պատերազմը արդեն ավելի քան 1.5 տարի է շարունակվում է, ուկրաինական և ռուսական կողմերը հաղորդում են օթային նոր գրոհների, զոհերի և ավերածությունների մասին։ Ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը և առաջ է շարժվում Մելիտոպոլի ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվայում շարունակում են անօթաչուներ հայտնվել։ Այս գիշեր Մոսկվայի բիզնես թաղամասի անավարտ երկնակերին անօթաչու թռչող սարք է հարվածել, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինական հետախուզությունը պնդում է, թե ռուսական S-400 համալիրներ են ոչնչացվել Ղրիմում։ Օգոստոսի 23-ին առավոտյան Telegram ալիքները հայտնել են Ղրիմի արևմուտքում գտնվող Օլենևկա գյուղի մոտ պայթյունի մասին հրապարակվել են նաև լուսանկարներ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը ասում է, թե պայթյունի հետևանքով ոչնչացվել է ռուսական S-400 Տրիումֆ զինիթահրթիրային համակարգ։ Հաղորդագրության մեջ ասված է նաև, որ բուն կայանքը և դրա վրա տեղակայված հրթիրներն ամբողջությամբ ոչնչացվել են, իսկ անձնակազմը զոհվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն էլ հայտնում է, թե ուկրաինացիները առաջ են գնում Նովոպրոկոպովկայի ուղությամբ և հաստատվում են գրաված գծերում։ Նովոպրոկոպովկան գտնվում է Ռաբոտինայի հարավում, որի շուրջ վերջին շաբաթների ընթացքում մեծ մարտեր են տեղի ունեցել։ Ուկրաինական ուժերը շարժվում են առաջ Մելիտոպոլի ուղությամբ, ռուսական զորքերի նյութատեխնիկական ապահովման կարևոր կենտրոն Տոկմակ քաղաք։ Ընդ որում պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ուկրաինացիներն այս ուղությամբ կարողացել են հաղթահարել հսկայական ականապատ դաշտեր և հասել են Ռաբոտինայի ռուսական պաշտպանության առաջին հիմնական գիծ։ Ուկրաինական ուժերը մոտ են ռուսական պաշտպանության երկրորդ գծի դեմ գործողություններ սկսելուն, գրում են ամերիկացի փորձագետները, հավելելով, թե ռուսների պաշտպանության երկրորդ գիծը կարող է ավելի թույլ լինել, քան առաջինը։ Ռուսների պաշտպանության այս գծերը նաև կոչվում են Սուրովիկինի գծեր, իսկ ինքը գեներալ Սուրովիկինը ռուսական մամուլի այդ թվում պետական ՌԻԱ Նովոստի աղբյուրների պնդմամբ պաշտոնակ է արվել։ Ռուսաստանի օթատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատար Տարի պաշտոնակատար է նշանակվել գեներալ Վիկտոր Ավզալովը։ Սուրովիկինի գտնվելու վայրը Պրիգոժինի տապալված ապստամբությունից հետո այսօր էլ հայտնի չէ։ Մինչ այդ Մոսկվայի վրա անօթաչու սարքերի հարձակումներն արդեն ամենօրեն։ Ռուսական հոբը, սակայն, կարողանում է գրեթե բոլոր դրոնները խոցել։ 6-րդ օրն անընդմեջ անօթաչու թռչող սարքերը խոցվում են կամ Մոսկվային մոտենալիս, կամ արդեն քաղաքում։ Այս ամառ 4-րդ անգամ անօթաչու թռչող սարքը հայտնվել է Մոսկվա Սիթիի աշտարակների մոտ։ Մոսկվայի քաղաք քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը գրեթե ամեն գիշեր ստիպված է թարմացնել իր Telegram ալիքը։ Այս գիշեր նա գրել է, թե մի անօթաչու թռչող սարք հարվածել է Մոսկվա Սիթիի կառուցվող շենքին, իսկ մյուսը խոցվել է Մաժայսկի մոտ։ Ջարդվել են ոչ միայն կառուցվող աշտարակի մի քանի հարկի պատուհանները, այլ նաև կողքի բազմամնակարան շենքի պատուհաններն ու պատշգամբները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, իսկ ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հաջողություն։